Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon ga signoroi. En la nun semaina, marta esperanto programo, ni proponas auskulti komence temoin el la pola gazetaro, kaj sciencan bultenon. Pri la pola parol sintezilo Ivona, ni sia tempe multe informis en niei elsendoi. Nun, parol sinteziloi estas aplikataj ankaŭ por la kantado, kaj ĉiridatan informon ni volas hodiaŭ dividi dank al nia japana aŭskultanto Hayashi Kanayuki.
Hodiaŭ mi krome invitas por la antaŭmikrofona renkontiĝo kun Monique Arnaud el Francio, kiu jam rakontis en nia programo pri siaj spertoj kun la parola lingvaĵo de niaj esperantlingvaj elsendoj. Ĉifoje la temo de nia interparolo estas ŝia partopreno en la metodika seminario en Mazara del Vallo kaj iu interesa sperto el ŝia instruista kariero.
Por la 150 elsendo de Pola Retradio, bonvenigas vin ĉiujn, Gabi, Milada kaj Barbara.
Kiel antaŭ nelonge sciigis gazeta Veborcha, ĉiam pli da poloj en Britio klopodas ricevi la britan pasporton. Sed dum la lastaj du jardekoj la britan pasporton ĉiujare estis ricevantaj po kelkcent poloj, en 2010, ses jarojn post la membriĝo de Pollando en la Unio kaj malfermo de la brita labormerkato, ilia nombro tri obligis. Pasintiare iam 1863 poloi ricevis la britan civitanecon. Tio signifas ke ili povis pruvi inter alie la kvinjaran loĝadon en Britio. Dank al dua pasporto, poloi povas partopreni la balotojn en la lando en kiu ili vivas aŭ povas sen probleme plani ekskurson al Usono. En alia eldono, gazeta Viborcia priparolas la rezultojn de la enketo pri la legado kun kompreno inter Eŭrop-uniaj gejunuloj. En la tuta Unio, preskaŭ 20% de la dekvinjaruloj havas kun tio problemojn. Pri la lerteco legi kaj skribi respondeca speciala grupo establita de la Europa Komisiono en 2012, kaj ĝuste ĝi turnis sin al la Eŭrop-uniaj registaroj solvi la problemon. La situacio en Pollando estas pli bona, sed ne kontentiga. Ĝi koncernas 15% de gejunuloj. Lau sociologo Barbara Murawska el la pedagogia fakultato de la Varsovia Universitato, tio ligiĝas kun la teknologia ŝanĝo. Necesas do instrui al gejunuloj legi ankaŭ la interretajn paĝojn, elektronikajn mesaĝojn aŭ poŝtelefonajn mesaĝojn. La menciita grupo de la Eŭropa Komisiono postulas inter alie evoluigadon de frua edukado en laborigon de pli da specialistoj pri lego-instruado, certigon de individua helpo al malpli bonaj lernantoj, en kondukon de atrakciaj lego-materialoj en bibliotekojn. Gazeta Viborcia skribas, ke la signalita de la Unio problemo estas reala ankaŭ en la pola klerigo kaj eduksistemo. Nome, kiel informas la gazeto, ĉiam pli da polaj infanoj en la bazaj kaj gimnaziaj lernejoj ne estas adekvate en la pola eduksistemo instruataj kaj edukataj. Kiel helpo povus roli pli da lernohoroj pri la pola lingvo, pri etiko kaj filozofio. Ĉilastajn lernoobjektojn, kiel ni legas, oni devus enkonduki ekde la plej frua aĝo. ancorau unu temo el Rzeczpospolita, kie ni legis ke prescau unu quinonon de polai internautoi consistigas neplenkreskuloj, kiuj ciam pli konscie utiligas la reton. Ili ne nur establas kontojn en sociaj forumoj, sed ankaŭ rete butikumas, pri kio ne ciam konscias la gepatroj. Lau esploroj de Megapanel Pobo I Germius, infanoj 7-12 jar aĝaj konsistigas eĉ 9% de ĉiuj retumantoj en Pollando, kaj gejunuloj 13-18 jar aĝaj 10%. Eĉ 80% de ili kelkajn fojojn semajne konsultas la interreton. Junulai internautoi preferas sociain forumoin kiel Noko, Iama Nia Klaso, au Facebook, malgrau la Facebooka agiolimigo ebliganta establi konton ekde la 13 vivojaro. Kvankam 67% de polaj gepatroj deklaras, ke interparolas kun siaj infanoj pri sekureco en la interreto, tamen eĉ 42% ne kontrolas kion efektive iliaj infanoj faras tie. 29% de la gepatroj monitoras la konduton de siaj infanoj en la sociaj forumoj diskrete.
Varsovio daurigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio. Nun sekvas nia ĉi-semajna scienca bulteno.
La parola enfazo de negativaj sentoj povas malkreskigi timon, kaj la maniero paroli pri la pasintaj eventoj influas nian bonfarton, rimarkigis usonaj sciencistoj en du sendependaj esplorteamoj. La rezultojn de ambaŭ esploroj pri la efiko de la parol-influo je la homaj emocioj aperigis la revuo Psikologia Scienco. La unua esploro elmontris, ke la parolado pri negativaj emocioj ebligas redukti negativajn sentojn kaj timon pri araneoj. La alia malkaŝis, ke parolado pri pozitivaj spertoj en la pasinteco en la kategorio de nefinitaj eventoj kreskigas bonfarton, la rakontado pri negativaj spertoj kiel eventoj finitaj aliflanke neutraligas malbonajn rememorojn. La konkludo estas, ke rakontante pri niaj spertoj negativajn eventojn ni priskribu kiel finitajn, dum la pozitivajn kiel daŭrantajn laŭeble longe. Sciencistoj el la Israela Scienca Weizmann Instituto pruvis, ke dum la dormo homoj kapablas krei novajn aromajn asociaciojn. Tio ligiras kun pliaj eblecoj evoluigi la homajn konojn dum la dormado. Laŭ Anat Arci el la instituto en Rehovot, delonge estas sciate, ke la homa cerbo dum la dormo kapablas ordigi kaj koherigi informojn akiritajn dumtage en la maldorma stato. Tamen la provo lerni novajn faktojn dum dormo helpe de vortoj ĝis nun fiaskis. Tial sciencistoj decidis anstataŭ vortojn apliki aromojn. Kiam testataj personoj dormis, sciencistoj ludigis diversajn sonojn, samtempe saturigante la aeron per konkretaj aromoj. Same kiel en la sendorma stato, la testataj personoj pli profunde spiris, kiam sentiĝis agrablaj aromoj, malpli, kiam la aromoj ne estis agrablaj. Evidentiĝis poste, ke la auditaj endorme sonoj, jam sen aroma akompano, kapablis kaŭzi pli aŭ malpli profundan spiradon de personoj subigitaj al la eksperimento. Lau Donald Wilson el la New Yorka Medicina Centro Langone, la esplor resultoi contestas la certon che dum la dormo la flar sistemo endormigas, kai tio povas trovi praktikan aplikon, ekzemple kaze de personoj kun spir perturboj kiel dormapneo. La aroma asociacioj povas helpi al ili pli bone kontroli la spir profundon.
Varsovio la naskit urbo de Esperanto daurigas sian mardan programon. Sia tempe en niei elsendoi, ni parolis pri la pola parol sintezilo Ivona. Nun parol sinteziloi estas utiligatai por legado de diversai textoi rete, kai tiel eblas inter alie auskulti skribitain textoin en kelkai polai portaloi, kiel exemple onet.polo.
Laste tamen ni ricevis tre interesan korespondaĵon el Japanio de Hayashi Kaneyuki, kiu skribas: mi estas Hayashi Kaneyuki en Japanio, kiu aŭskultadas la programojn de Pola Retradio ekde ĝia komenco en 2011. Mi dankas vin pro via daŭra agado pri la Retradio. Nun mi ĉi tie unuafoje skribas al vi por sciigi vin pri informo de la interesa novestila kantisto, kio espereble povas esti novaĵo en via retradio. Ĉu vi jam aŭdis la vorton vokaloido?
Sekve nia japana aŭskultanto Hayashi Kaneyuki klarigas: tio estas teknologio aŭ programaro, per kiu oni sintezas homan kantovoĉon. Diversai programarai vendistoi vendas siain vocaloidain programaroin por personai computiloi. Tiu ocase ili ofte ligas, aparte al siei vocaloidai programaroi, virtualain cantistoin idolain. Nun, tiei virtualai cantistoi farigas popularai inter japanai, eble ancau ne japanai, junuloi. Tial oni usas la vorton vocaloido ancau por indiki tiuin virtualain cantistoin.
Uno el tiei virtualei cantistinoi, clarigas nia japana auscultanto, estas Hatsune Miku, dexes iaragia knabino, la plei populara el tiui virtualei cantistoi, pricio informis sia tempe ancau pola televido. Kai effective, dankon Hayashi Kaneyuki pro la aldonita adresoligo, kai ni kun scivolo rigardis kai auscultis tiun novajon sia tempe peritan en la pola televido. Sed krome ni ekscias de nia japana auskultanto,
ke eblas auskulti multajn kantojn de Hatsune Miku, ekzemple en YouTube, en interreto.
Tamen, aparta novaĵo estas, ke en junio ĉi-jare, okaze de la Kongreso de Esperantistoj en Kansajo,
oni aranĝis konkurson de Esperanta versaĵo por la muziko Jupitero de Gustav Holst. Kai posta congreso volontulai esperantistoi igis Miku canti la premiitan en la concurso versajon de Simatani Takeshi. Sekve Nishikawa Satoru enigis la datumon de cantado de Hatsune Miku, kai nia auscultanto Hayashi Kaneyuki la datumon de la accompagnanta sintezita muziko.
Dank al nia japana auscultanto, Pola Retradio ricevis unu jaran licencon por presenti la canton.
Tiel ni proponas comune giui la canton Jupitero Steliuvel en la plenumo de Hatsume Miku. Si cantas cun japaneza pronunc maniero, cio ligites cun la facto che vocaloido servas por japan lingua cantado.
Thank you.
Ni esperas ke ĉiuj niaj aŭskultantoj kun intereso aŭdis tiun kanton en la plenumo de virtuala Hatsune Miku, kaj kiel skribas nia japana aŭskultanto Hayashi Kaneyuki, espereble aperos ankoraŭ pli altkvalitaj Esperanto-kantoj de vokaloidoj.
Ni deziras do pliajn sukcesojn kaj dankas pro la kontribuo al nia programo. Parolas Varsovio, la naskit urbo de Esperanto, kaj nun parolon ni transdonas al Barbara.
Kiam ni informis niajn gaŭskultantojn pri la kongreso en Mazara del Vallo, ni informis ankaŭ pri la okazantaj ĉi tie seminarioj. Pri iu el ili ni menciis tutaparte lige kun la fakto ke ĝi plej frue komenciĝis. La seminario por la instruantoj kaj tiun ĉi seminarion partoprenis interalie Monique Arnaud el Francio. Mi tre ĝojas, ke vi akceptis iomete dividi kun miaj gaŭskultantoj viajn impresojn, ankaŭ la motivon, kiel vi aliĝis al ĉi tiu seminario. Vi estas tre bone konata pro viaj laboroj tute aparte en ilia medio.
Mi povas klarigi al vi, ke ni venis ĉi tien kiel volontulo. Mi kandidatiĝis en iu Grundvig-projekto, volontulado en Mazara del Vallo, kaj oni akceptis min, kaj ĉiam oni povas plibonigi sian instruadkapablon, do mi decidis partopreni en la seminario de Katalin.
Kio estis interesa por vi, persono kiu jam havas multajn spertojn tiu ĉi kampe?
Kvankam jes, mi havas multajn spertojn, ĉar mi instruis kaj la francan en anglalingvaj landoj kaj la anglan en Francio, tamen ĉi tie en Italio mi planas instrui Esperanton en lernejoj. Do ĉi tie en Mazara del Vallo dum la seminario Catalina proponas plurajn metodojn. Fakte ŝi planis prezenti al ni multajn, kaj ĉiam ŝi diras, el ĉiuj el ili ni povas preni pozitivan aspekton.
Ĉu fakte vi sukcesis ĉerpi el tiuj ĉi renkontiĝoj, diskutoj ion novan, kion vi ankoraŭ ne konis malgraŭ via longjara sperto?
Tutprave, ŝi klarigis pri ekzemple sugestopedia metodo. Mi jam aŭdis pri sugestopedia metodo, mi iomete legis, sed ne havis klaran ideon pri ĝi. Kaj Catalina bonege priskribis al ni, kiel funkcias tiu metodo, kaj ŝajnas, ĝi estas unu el la plej efika. Tamen, mi ŝatus aldoni, ke ĝi estas iel multekosta.
Se tamen por akiri iujn sciojn oni devas investi, se tiu investo alportas procenton, tio signifas, ke ĝi estas fruktoporta. Grave por mi estas aŭdi, ke vi ricevis tie ĉi pozitivan, novan formon gravan en via laboro. Tamen, mi lasu Mazara, ni iomete parolu pri Francio.
Kial ne?
Despli ke vi ja plenumas gravan rolon en via federacia movada strukturo reprezentante Provencon.
Jes.
Samtempe ni scias, ke Esperanto France havas multajn esperantistojn, havas multajn lernantojn. Do estas interese aŭdi, kiamaniere vi pritaksas tiun ĉi fenomenon, ke tiom da esperantistoj estas inter francoj.
Do interese, ĉar en Francio nuntempe ŝajnas, ke multaj junuloj lernas pere de la reto. En klubo malaltiĝas la nombro de partoprenantoj, sed ĉe la reto ili multnombras. Mi instruis en lernejo, kaj ĉiam mi parolis pri Esperanto, mi eĉ havis klubon, kaj iu lernanto ricevis informojn dum tri monatoj, kiam li estis 12 jaraĝa, kaj poste forlasis la lernejon, kiam li iĝis 16, li pensis: mi ŝatus lerni Esperanton. Li diris tion al sia patrino, kaj kiam ŝi vidis min, Si diris al mi kion vi opinias. Do mi tuj diris al ŝi, donu al li mian poŝtelefonon, kaj li vizitis min, kaj mi petis de li, kiel vi ŝatus lerni Esperanton, tuj li diris, pere de la reto. Kaj ĉar li kapablas iri por babili, ni uzis la komputilon, kaj tuj babilis kun viro el Rusujo, el Brazilo, kaj iu el Usono. Do li comprenis kiel funkcias. Li bone vidis ke homoj el diversaj kontinentoj tiatempe ni skribis, tamen bone mesaĝis. Do mi klarigis al li pri la e-kurso pri edukado lernu.net kaj li malaperis du jarojn poste, revenis kaj petis de mi helpon. Pro kio? Pro korektado de iu libro, ĉar li verkis libron kaj por ke ĝi estu iel neordinara libro, ĉar estis multe da fotoj, li uzis Esperanton kiel lingvon kaj li deziris ke ĝi estu tradukita al la franca kaj al la angla. Do mi helpis lin rilate la tri lingvojn. Kaj la titolo de tiu libro estas Eble lun lumas, kaj li estas Julien Nicolas. Do mi ĝojas, ĉar finfine en mia regiono Esperanto iomete sukcesis.
Kio estas la pli grava por la evoluigo de la Esperanta lingva medio? Ne nur en Francio. En Francio ĝi estas relative bonstata, en aliaj mondopartoj.
Do pli kaj pli la homoj ŝatas kaj devas vojaĝi eksterlanden, kaj ofte la barilo de la lingvo estas granda obstaklo. Do ni devas informi homojn, ke ili malkovru la multajn eblecojn de Esperanto, ke ili malkovru kiel Esperanto povas esti granda helpilo. Por trakti pri ĉio en diversaj landoj.
Mi memorigu, ke mia hodiaŭa antaŭmikrofona gasto estis Monique Arnaud el Francio, kiun mi renkontis dum la Augusta Esperanto-Kongreso en Mazara del Vallo.
Tio estis la lasta ero de nia hodiaŭa renkontiĝo. Dankante pro via atento kaj invitante por la sekva elsendo, la plej proksiman vendredon, ni memorigas, ke nur de via reagemo kaj subteno dependas la estonteco de niaj varsoviaj Esperanto-programoj, ilia kvalito kaj daŭro. Anticipe dankante, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.